Sveiki, žinių radijo klausytojai, aš Lukas Misiūnas. Šioje laidoje kviečiu jūs paklausyti apie Užupį. Apie šį rajoną esate girdėję. Girdėję esate ir tikrų, ir išgalvotų istorijų. Mes dabar nekartosime visiems pabodusių, legendomis virtusių siužetų, o sužinosime, kaip viskas buvo iš tikro. Kas yra tikro, kas tik mitai mums pasakoja šio rajono gyventojas, kurio visų nuopelnų ir buvusių pareigų neužtektų laidos laiko išvardinti. Užsiminsiu, kad jis yra menotyrininkas, buvęs Vilniaus rotušės ceremonmeisteris, taip pat dirbęs kultūros atašė Izraelyje. Mums svarbiausia, kad tai yra žmogus, prisidėjęs prie Užupio Respublikos idėjos įgyvendinimo ir daugelio su šiuo rajonu susijusių projektų autorius.
Saulius Pilinkus. Šiaip man dabar patinka būti vilniečiu, esu buvęs ir tuo, ir tuo, ir tuo, ir anuo. Prie visokiausių egzotiškų pareigų Užupio Respublikoje su Užupio Respublikos signataras ir to didžiuojasi, buvęs Užupio Respublikos kariuomenės vadas ir dar vis save laikau Užupio Respublikos slaptųjų tarnybų vadovu.
Įdomu išgirsti, kokia yra Užupio Respublikos idėjos priešistorė.
Užupis tapo patraukliu ypač po 1980 metų, kuomet tuometinio dailės instituto vienas iš pastatų atsirado Užupyje, tiesiog Užupyje. Taip vadinami naujieji rūmai. Pats esu instituto dabartinės akademijos absolventas, dalyvaudavau kaip ir kiti kolegos statybose. Tiesą sakant, visa tai prasidėjo gerokai anksčiau, nes dėl įvairių priežasčių Užupyje savo patalpas turėjo tuometinė Lietuvos tarybų socialistinės Respublikos dailininkų sąjunga, dailės fondas, vadinasi, tose patalpose buvo įkurdintos kūrybinės dirbtuvės įvairių meno žmonių, kita vertus aukštutinė Užupyje, tuometiniai Margitės gatvėje, dabar Krivių, dabartinėje Krivių gatvėje, buvo net atskira tokia dailininkų kolonija ir ten įvairiaus amžiaus gyvenę žmonės ir dailės, kurie įvairių disciplinų ir jų vaikai, bet buvo ko gero pirmoji užuomazga. Tų procesų, kurie prasidėjo vėliau. O su dailės akademija, manau, kad tai tiesiogiai susiję ir dėl tos priežasties, kad ypač po 80-ųjų nemažai studijuojančių, kurie dėl įvairių priežasčių gyveno ne instituto tuometinio bendrabutyje, čia galėdavo nebrangiai nuomuotis iš jau neautochtono žmonių, kurie po antro pasaulinio karo čia buvo įkurdinti. Nu, kambarius, kai kada net ir butus.
19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje, Užupis buvo sudarytas iš dviejų dalių – žemutinės žydiškosios ir aukštutinės stačiatikiškosios dalies.
Tuo laikinis Užupis gerokai didesnis kaip dabar. Čia buvo ir įvairių smulkių įmonėlių, buvo garsusis kailių fabrikas, odos apdirbėjų įmonių, keramikos, dirbtuvės veikė. Čia buvo viešnamių rajonas, apie ką žino visi garsusis, nes nuo 19 šimtmečio vidurio buvo stengtasi sukoncentruoti va, tas specialias įstaigas tam tikrose vietose, o Vilnius gikaro didžiulės karinės įgulos miestas ir, tiesą sakant, prekybos centras, todėl šita vulgaroka, tokia dar mūsų ausiai paslauga buvo labai, labai reikalinga.
Užupis yra žinomas kaip buvęs skurdus rajonas. Tai iš dalies yra tiesa, bet čia savo verslus kūrė ir gyveno ne vien skurdus miestiečiai.
Visai netoliese čia veikia Lipskio bravoras, pavyzdžiui. Netoli paplavų. Čia, tam 18 šimtmečio pabaigoje, Honestai norėjo pasistatyti rūmus. Viena iš tokių prakutusių, bemirštančios abiejų tautų Respublikos giminių. Bet šiaip jau reikia pasakyti, kad taip, dominavo medinis Užupis 19 šimtmetyje, tai tikrai mūro pastatų buvo pakankamai nedaug. Taip, tai buvo toks tam tikras pramonės rajonas, kuriame egzistavo ir tam tikrai dvasiniai centrai, va, iki šių dienų yra išlikus viena iš sinagogų, tiesiog sinagogos pastatas dabar tai gyvenamasis namas, kuriame tam pastate arba toje erdvėje dirbo vienas iš garsių judėjų gaonistų, rabi Grodzinskis.
Yra išlikusių ir kitų žydiškų pastatų, kur galima pamatyti atidengtų sieninės tapybos fragmentų ir ne tik jų.
Vidaus interjeruose įvairios tokios specialios polichromijos yra likę ne tik ornamentinės tapybos, nes yra net ir figuratyvinių daiktų, tiesiog, o vietoje, kurie dabar įsikūrus daugeliu vilniečių, gal ne tik vilniečių žinoma galera, tai buvo tiesiog ritualinė pirtis, mikva. Tai tos mikvos dalis yra išlikus ir įdomu, kad tvarkant ją, čia irgi nemanau, kad išduosiu didelę paslaptį arba piks. Kai kuriuos radinius priglaudė, nes tai buvo prieš daugybę metų. Tvarkant tą statinį buvo rastas didelis kiekis degtinės butelių, bei sachufkos, specialios, litvakų gamintos degtinės, su įspaudais stikle, kad yra pagaminta Vilniuje ir kad yra Litos peisachufka, lietuviška peisachufka, nu šodien, nuostabių dalykų čia nėra. Tai žydiškų pėtsakų, litvakiškų pėtsakų, čia paieškojus galima rasti labai daug. Ir ne vien tik tai lenta atsirandusi, jeigu neklystu, 2004 metais, kuri žymi, dvi lentos žymi, Užupio Respublikos pradžią ir išvažiavimą iš jos. Neveltui įrašas yra ir idiš dialektu. Neveltui viena pirmųjų konstitucijos lentų yra ne hebraiškai, o idiš išversta Užupio Respublikos konstitucija. Tai yra, aišku, duoklė tiems čia gyvenusiems žmonėms.
Po holokausto neliko senųjų rajono gyventojų žydų, neliko ir viršutinėje dalyje gyvenusių stačiatikių bažnyčių tarnautojų ir žemesnio rango šventikų. Kadangi Užupyje atsirado Skaitekso gamykla, odos pramonės įmonės, reikėjo darbininkų. Ir jie buvo atkeldinti iš kitų Lietuvos vietų, Baltarusijos, Rusijos, jie ir tapo naujaisiais rajono gyventojais. Sakoma, kad sovietmečių ir nepriklausomybės pradžioje Užupis nebuvo saugus rajonas.
Jis nesaugus buvo dėl paprastos priežasties. Galbūt čia gyvenusiam jaunimui tiesiog neužteko pramogų. Čia nebuvo kino teatro, čia nebuvo klubo, buvo tiesą sakant tokia biblioteka. Ir kaip ir daug kur, ne tik Vilniuje, to laiko papročių, jie savotiškai saugojo savo subrajoną, nes tai nebuvo atskiras rajonas, ribas, gazdindami visus atvykėlius. Užrašas mirties gatvė atsirado apie 92 metus. Žmonės, laikant į save autochtonais, matyt, pajuto, kad daugėja svetimųjų, kad vyksta tam tikra invazija, kad daugėja hudožnikų, kaip jie sakydavo, dailininkų, nes hudožnik ir rusiškai huda blogai, tai galima tokią paralelę. Ir tie užrašai atsirado, matyt, gazdinant tuos svetimuosius. Taip, tai buvo nesaugus rajonas. Taip, čia galėjai sutikti daug neblaivių žmonių. Taip, galėjai gauti į nosį neteisingai atsakęs į klausimą.
Grįžtame prie bohemos reikalų. Viena pirmųjų vietų, kur rinkosi menininkai, buvo garsioji kavinė prie Vilnelės upės. Čia iki šiol yra švenčiama daugybė Užupio švenčių. Tai ir Švento Patriko diena, ir Baltųjų staltiesių diena po Velykų. Čia inauguruojami ambasadoriai ir rengiami kiti renginiai. Dėl šių priežasčių ši vieta yra laikoma Užupio parlamentu. Vis dėlto svarbiausia vieta, kur vyko bohemiškas gyvenimas ir kur įsikūrė taip vadinamas kvotas, buvo Užupio galera prie Vilnelės upės.
Matyt. Ta tikroji keistoji Užupio gyvybė gimė iš tų žmonių, kurie šiame skvoteriauti. Dailės akademijos jau studentai, gal norintys jais būti, gal šiaip norintys būti kūrėjais įvairių disciplinų. Jie tiesiog Užupio pavadinimu pažymėtame antrajame name įkūrė tokią tuo metu nelegalę savo būstinę, kur ir gyvendavo, ir buvo studijos, ir buvo galima lankytis, ir vyko čia visokių dalykų, kurie dabar jau negalėtų vykti.
Užupio Respublikos idėja tvyrojo ore. Tai buvo visos bendruomenės tuo metu aktyviai veikusių žmonių Užupyje idėja. Tačiau turėjo būti žmogus, kuris tą idėją išreikštų žodžiais ir inspiruotų jos įgyvendinimą.
Mano giliu įsitikinimu, toks žmogus yra Romas Lileikis, čia apsigyvenęs irgi 90-ųjų pradžioje. Man svarbiausia, kad ne tik kino kūrėjas, bet svarbiausiai poetas ir tikras režisierius, ir ne tik kino režisierius, o gyvenimo režisierius. Jis mano giliu įsitikinimu ir, manau, pritars daugelis bičiulių, gal beveik visi, ir buvo ta tokia vienijanti jėga, todėl kad jis nesistengė būti lyderiu, jis nesistengė būti diktatoriam, nesistengė būti, nežinau, tiesų skleidėjų, išpažinėjų arba būrėjų mūsų visų.
Romas Lileikis ir jo bičiulis Tomas Čepaitis, gurkšnodami vyną, parašė Užupio konstituciją, kurią dabar galima rasti Paupio gatvėje, išversta į daugybę kalbų. Ta vieta pritraukė būrius turistų.
Tai vyko kaip savotiškas šmaikštavimas, kaip savotiškas happeningas, sakysim taip.
Laidos pašnekovas Saulius Pilinkus su savo bičiuliu Sauliumi Paukščiu įgyvendino idėją pastatyti Franko Zappos skulptūrą Vilniuje. Tai jie padarė 1995 metais.
Mano studijų draugas Romas Vilčiauskas mane kaip statymo specialistą paminklų pasikvietė pagalvoti, kaip mes galėtumėm Zenono Šteinio atminimą įamžinti. Žmogaus, kuris gyveno Užupyje, animatoriaus, karikatūristo, labai anksti baigusio savo gyvenimo kelią. To susitikimo metu susipažinau su Romu Lileikiu, apie kurį buvau tik tai girdėjęs, kad tai tokia labai speciali asmenybė, kaip sakant, bardas, liaudės dainomis tapusių tekstų autorius, o svajoklį, mano svajoklį gal dabar niekart ir nežinot. anksti palikus mus ir gyvenimą Zenonui Šteiniui, draugų būrelis tiesiog nusprendė, kaip nors įamžinti. Ir pirmoji idėja buvo, kad verta atstatyti Malūnų ir Užupio gatvių sankirtoje, pėsčiųjų saloje, tada tokia egzistavo, atstatyti išganytojo koplytėlę, kuris stovėjo buvusios unitų bažnytėlės, greičiau koplyčios vietoje. 1947 metais buvo sugriauta, ten buvo ir vandens kolonėlė, ir pirmoji idėja buvo, kad verta atstatyti. Paskui pasirodė, kad tai gal netaip įdomu, kai dabar tus Romas Vilčiauskas pasiūlė įdomią, gal be didesnio ideologinio, kokio pagrindimo angelo, trimituojančio angelo skulptūrą. Tai turėjo būti tokia kamerinis, nedidelis darbas. Ir tam tikra prasme ideologas Romas Lileikis, va čia duramai, išvystė tą idėją, ką galima pasiskaityti, susižinoti, kodėl angelas ten prisikėlimo simbolis, trimituojantis. Ir iš tikrųjų, kadangi idėją realizuoti reikėjo lėšų, ir mes būrėme įvairius mecenatus ir pagalbininkus, ir fiziškai, ir pinigiškai tas angelas augo, didėjo ir pavirto labai dideliu. Angelo kaip simbolio, kaip ženklo sumanimas gimė 96-aisiais, o realizuoti pavyko tik 2004-aisiais.
Ar pamenote, kad prieš pastatant Užupio angelą toje vietoje buvo pastatyta kiaušinio skulptūra?
Su kiaušiniu įvyko labai paprastai, tiesiog dabar tą galima pasakyti, nepavyko iš pirmo karto to angelo atlieti. Reikėjo sugalvoti ir paaiškinti ir mecenatams, ir rėmėjams, ir mums patiems, kodėl taip nutiko. Sugalvojame, kad angelas dar neįsirito ir kad tiesiog gali atsirasti kiaušinis. Jis buvo iš nepatvarios medžiagos tokios padarytas ir man įdomesnė istorija yra kita, kai jau iš antro karto tas leinys pavyko ir sumontuot skulptūrą išėjo, reikėjo tą kiaušinį parduoti ir aš buvau aukcionierius, kuris užsiėmiau šitą akciją ir atrakciją. Ir ten mes susikvietėm, aišku, tai buvo surežisuotas aukcionas, bet atėjo ir žmonių, kurie patikėjo, kad tai nėra šposas. Ir viskas baigėsi tai, kad mes tą kiaušinį pardavėm už pakankamai didelę sumą senamiesčio dominijos žmonėm, kurie traktavo tą kaip juoką, bet kadangi buvom pasikvietę auditorius ir keletą tarptautinių televizijos kompanijų, jie sumokėjo pinigus, kurių mums ir trūko angelo darbams pabaigti, o tą kiaušinį kurdino senamiestėje.
Tai nebuvo vienintelis Romo Vilčiausko kūrinys. Po angelo lietaus kanalizacijos angoje šalia Vilnelės atsirado Užupio undinėlė, kuri vieną kartą ledų sangrūdos metu buvo nutraukta į upės dugną, Romas ją vėliau surado ir gražino į vietą.
Bet man vienas nuostabiausių jo darbų tai yra girtuoklio su milžiniškų butelių horeljefas netoli Užupio konstitucijos aikštės, ten kur kamų lentas, nes iš tikrųjų tai yra vieta žyminti Zenono Šteinio butą. Ir atsirado tas reljefas nuostabiu būdu. Vieną rytą įsėmė ir atkreipė visų akis į save. Todėl, kad tiesiog jis buvo pagamintas, per naktį sumontuotas ir ilgai net nebuvo žinoma, kas autorius ir kodėl tai atsirado. Va man čia yra tikroji užupinė paslaptis, tuo jinai buvo nuostabi.
Įdomu, kad šiame rajone kurį laiką yra gyvenęs Jusifas Pilsudskis. Yra čia gyvenęs ir kitas jums girdėtas žmogus.
Dabartinės slaptosios Rusijos tarnybos faktinis įkūrėjas Feliksas Dzeržinskis, Edmundo sūnus, jis ir Užupyje, ir Paplovose, kurios faktiškai yra Užupio dalimi, pragyveno ilgiau, ištisus 6 metus. Iš jų 3 metus kaip tik pastate, priešais kurio šone yra Užupio angelas įkurdintas.
Toje vietoje sovietmečių kabėjo lenta rusų ir lietuvių kalbomis informuojanti, kad ten yra gyvenęs didysis revoliucijos vadas. Jei žiūrėtumėte į Užupio angelą atsisukę veidų, tai tas namas būtų kairėje jūsų pusėje.
O dešinėje pusėje, šalia esančio namo, prieš kurio laiku kabėjo kita lenta su užrašu tik lenkų kalba. Tu mieškal čia gyveno didis Lenkijos sūnus, valstybės viršininkas, man labiausiai patinka šis titulas, Jusifas Pilsudskis. Įdomu, kad mano žiniomis, manau, kad neklystų, abu šie žmonės vienu metu, gerą 1,5 metų, jeigu ne iš tiesus 2, buvo bendraklasiai, sėdėjo ne viename suole, antroje Vilniaus berniukų gimnazijoje, kuri veikė tuomet uždaryto Vilniaus universiteto pastatuose.
Bernardinų kapinėse yra palaidotų Felikso Dzeržinskio giminių.
Ir irgi man daro įspūdį faktas, kad 70-ųjų pabaigoje buvo norima dalį Užupio kapinių sunaikinti ir išplėsti trikotažo fabriką. Ir man teko prisidėti prie tų darbų. Pavyko įrodyti, kad toje kapų dalyje gali būti palaidota Felikso Dzeržinskio motina.
Čia jūs tą įrodėt.
Ne, aš buvau vienas iš tų, kurie dalyvavo šitą akciją, mums tiesiog pavyko tuometiniam Lietuvos komunistų partijos organe, o kaip skamba, tiesoje patalpinti straipsnį. Ir tai sukėlė tam tikrą rezonansą, o kadangi nepavyko įsiaiškinti, tai yra tiesa ar ne, iš tikrųjų greičiausiai tai nebuvo tiesa. Bet kapai nebuvo liečiami ir dėl tos priežasties. Taip pat, nors antkapiniai paminklai akmeniniai jau buvo sužymėti specialiai skaičiais ir buvo ruošiamas juos nugriauti.
Kalbėjome apie išlikusį buvusio sinagogos pastatą, bet vienintelis tebeveikiantis sakralinis pastatas Užupyje yra Švento Baltramiejaus bažnyčia. Tai katalikų bažnyčia, kur pamaldos vyksta baltarusų kalba.
Visai šalia yra statinys, kuris dabar gyvenamasis namas, senosios bažnyčios pastatas. Žinoma, kad jau nuo 16 šimtmečio pabaigos, būtent vat, šitoje dalyje kalbos viršūnėje, čia prie Polocko kelio pradžios, nes tai kelias į Polocką, jau egzistavo šventovė, kuri greičiausiai buvo unitų bažnyčia, ilgainiui tapusių katalikų bažnyčia.
Užupiečiai remia Tibeto nepriklausomybę. Čia lankėsis Dalai Lama 14-asis, buvo paskelbtas Užupio garbės piliečiu.
Skverelį, kuriame egzistavo prieš kurį statytą transformatorinę, šiek tiek panašiai į tibetietišką stupą, nusprendėme pavadinti Tibeto skveru. Ir po tam tikrų debatų, po tam tikrų įtampų su Kinijos Liaudės Respublikos ambasada ir tam tikrų debatų su Vilniaus miesto savivaldybe, tą skverą pavyko įteisinti.
Užupyje be prezidento, parlamento, garbės piliečių yra ir daugiau valstybei būdingo atributų. Visų pirma, tai įvairūs pareigūnai.
Iš tikrųjų, vienintelis pareigūnas dabar masuoja pirštais, kuris buvo paskirtas ar išrinktas, tai yra Užupio Respublikos prezidentas ir matyt amžinasis, arba gal kada nors bus garbės prezidentu, tai jau nekartą minėtas Romas Lileikis. Visi kiti savo titulus ir pareigybės esame pasiskyrę ir sugalvoję mes. Dėl kokios priežasties? Labai paprasta tavo priežastis. Jeigu gali ką nors daryti, nieko neverčiamas, bet turi ir rezultatus pateikti, tai tą ir daryk. Tai skelbiant nepriklausomybę, mums atrodė, kad gali būti labai žavu, jeigu egzistuos kokiais nors iš kino studijos pasiskolintais rūbais pasipuošę kariuomenės nariai, tų karių buvo 11, 12-asis buvau aš. Ir man nepavyko įtikinti Užupio gimnazijos gimnazistų, kad verta, nors žirgus pavyko pasiskolinti, kad verta sėdėti balnuose. Aš vienintelis buvau raitas, todėl kaip ir tapau kariuomenės vadu, bet jau po metų supratome, kad nėra nei ką pulti, o gintis tikrai irgi nuo nieko neteks. Ir pats save įvardinau kaip slaptųjų tarnybų vadovą, nors jokių pavaldinių nebuvo dėl vienos paprastos priežasties. Kai kuriuos dalykus tiesiog reikėjo padaryti, rengiant mūsų šventes, rengiant mūsų įvairius renginius, o kadangi buvo geriau, kad niekas nežinotų, kaip tai vyksta. Nes tai vyko labai paprastai, primityviai, dažnai iš savo lėšų ir rukojant savo laiką, tai tiesiog paskelbiau, kad tai yra daroma slaptai. Jeigu slaptai, tai slaptos tarnybos kažkokios ten daro. Tas pats Tomas Šepaitis, jis iš tikrųjų garsino mūsų veiklas, darbus, bendravo su čia atvykstančiais žmonėm ir jis tiesiog paklausęs, ką jis čia daro, save įvardino kaip užsienio reikalų ministrą. Turėjom bičiulių, nežinau, čia visus vardus nevardinti, kaip kokio nors persikraustimo ministrai, nu, pavyzdžiui, Arūnas Matelis, kino režisierius, buvo persikraustinęs, jis taip atsikraustindavo iš žubėdą, išsikraustindavo iš jo, buvo pačių įvairiausių pareigybių. Tomas sugalvojo gražią procedūrą, gražią tradiciją, inauguruodamas savo pradžioje pažįstamus, vėliau draugus, o paskui ir visai nepažįstamas asmenys, Respublikos ambasadoriais, ne tik įvairiose pasaulio dalyse, bet ir ore, vandenį, eteryje, nežinau, lapuose, medžiuose ir dar kaip nors kitur.
Apie Užupį jums pasakojo šio rajono žinovas ir Vilniaus mylėtojas Saulius Pilinkus. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas. Laidos įrašą rasite Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Iki kito šeštadienio.